Sveicināti, klausītāji! Skan adventīstu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šodien mūsu raidījumā dzirdēsiet turpinājumu ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomām par ģimenes dzīvi. Šoreiz uzmanība tiks pievērsta bērniem. Dzirdēsiet arī mācītāja Viestura Reķa garīgās pārdomas. Bet vispirms piedāvājam sarunu par veselības tēmu. Saruna būs ar diviem ticības brāļiem, ārstiem, kuri pārstāv 7. Dienas adventistu ģenerālu konferences veselības kalpošanas nodaļu. Pirms neilga laika viņi viesojās Rīgā un vadīja nelielu veselības tēmē veltītu semināru. Kādā no starplaikiem ar viņiem sarunājās Guntis Bukalders.
Maybe you can introduce yourselves who you are.
Pastāstiet mazliet, ar ko jūs nodarbojaties un kāds ir jūsu amats.
I'm Alan Handysides, I'm the Health Minister's Director of the General Conference. I'm an obstetrician and gynecologist and pediatrician by training, but I have a great interest in community health.
Esmu Alans Handysides, 7. Dienas adventistu ģenerāla konferences veselības kalpošanas vadītājs. Pēc izglītības esmu ārsts pediatrs, bet draudzē mans uzdevums ir darboties veselības jomā vispār.
I'm Peter Landless, an associate director of Health Ministries at the General Conference. I am a cardiologist by training.
Esmu Peters Landless. Esmu 7. Dienas adventistu ģenerāla konferences veselības kalpošanas nodaļas vadītāja palīgs. Pēc izglītības esmu kardiologs. Nodarbojos arī ar jautājumiem par alkohola un narkotika atkarību.
Could you please describe...
Pastāstiet par saviem ikdienas darbiem.
It's very difficult to describe our daily work because no one
ir grūti aprakstīt mūsu ikdienas darbu, jo neviena diena nav tāda kā iepriekšējā. Patiesībā vislielāko laiku mēs pavadām darbojoties dažādās pasaules plašās 7. Dienas adventistu draudzes divīzijās, unijās un savienībās. Mēs stāstam par veselības jautājumiem un to, cik tas ir mūsdienās aktuāli. Kādu laiku pavadām arī birojā, atbildot uz daudz vēstulēm, piedaloties komisiju sanāksmēs, kā arī gatavojot materiālus, kurus pasniegt savās izbraukuma prezentācijās. Bieži mums iznāk apmeklēt dažādas slimnīcas un klīnikas, arī tikties ar valdības pārstāvjiem un Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem, lai reprezentētu mūsu draudzi un tās kalpošanu. Jā, vēl gribu piebilst, ka mūsu darbā iznāk strādāt arī ar dažādām valsts institūcijām saistībā ar alkoholu, narkotiku un smēķēšanas problēmām. Jūs pavadījāt Latvijā 3 dienas un stāstījāt draudzes interesentiem par adventistu draudzes veselības kalpošanas misiju un vīziju. Šī misija nav nekas jauns un ir vienmēr bijusi daļa no adventistu draudzes aktīvās darbošanās. Sakiet lūdzu, vai laikam ejot šajā sfērā ir notikušas kādas izmaiņas, mainījušies kādi uzsvari? Vispirms jāsaka, ka galvenajos vilcienos mūsu draudzes izpratne par veselības pamatjautājumiem ir nemainīga. Proti, mēs ticam, ka tas kungs mūs mīl, ka viņš mums vēl visu to labāko un grib, lai mums ir lieliska veselība. Un tas nekad nemainīsies. Tas, kas mainās, ir apstākļi, kādos cilvēki dzīvo un atrodas. Citiem vārdiem, mainās vajadzības. Tāpēc uzsvari veselības jautājumu izpratnē mainās atkarībā no situācijas, kādā cilvēki dzīvo. Piemēram, kad atrodamies un vadām seminārus Ziemeļamerikā, šeit ir zinām priekšstati par to, kā jādzīvo, zinām standarti, noteikts pieejamās pārtikas klāsts, noteiktas raksturīgās saslimšanas, kā infarkts un diabēts. Bet, kad nonākam Āfrikā, mūsu priekšā pavers pavisam cits izaicinājumu klāsts. Citās pasaules malās, kā Filipīnās vai Indonēzijā, cilvēki saskars ar lielām grūtībām. Mēs redzam, ka lielu lomu šeit spēlē nabadzība. Un tāpēc mūsu vēsts un uzsvari būs pavisam savādāki. Mūsu misija ir piedāvāt veselības mācību, kas vislabākajā veidā atbilst konkrētajiem apstākļiem. Tāpēc mēs neesam nelokāmi, bet gan ļoti fleksibli savā pieejā, vienmēr saglabājot vienu un to pašu mērķi.
And I think the emphasis which has really been placed over the last
Es domāju, ka tieši pēdējos 10 gados ir mainījies viens ļoti būtisks uzsvars veselības kalpošanā, un tas ir uzsvars uz mūsu Kunga žēlastību. Mēs tiekam glābti žēlastībā, nevis pēc ēdiena, kas ir uz mūsu šķīvja. Tāpēc mūsu uzsvars ir uz brīnišķīgo veselības kalpošanas vēsti, kas ir ļoti līdzsvarota, praktiski īstenojama un kura vienmēr ir saistīta ar Jēzus Kristus žēlastību un mīlestību. Nākamais jautājums skars Latviju. Bieži vien mūsu zemē cilvēki neusticas ārstiem un tradicionālajai medicīnai, dodot priekšroku citu cilvēku padomiem un dažādām alternatīvām, dabīgām ārstēšanas metodēm. Kāds ir jūsu komentārs? Kad cilvēkiem ir fiziskas slimības, mēs vienmēr esam par to, ka ir jāapmeklē atbilstošā veselības ārstēšanas iestāde. Tāpat mēs vienmēr skaidrojam, ka cilvēkiem ir jāizmanto zināmas un pārbaudītas terapijas metodes. Mēs mācam, ka ir jālieto nepieciešamās zāles un jāpilda nozīmētie terapijas kursi, kur ir zinātniski pamatoti un pārbaudīti. Jūs minējāt vārdu alternatīvas, bet mēs vienmēr esam par racionālām un pārbaudītām ārstēšanas metodēm. Ja kāda ārstēšanās nav racionāla vai zinātniski apstiprināta, tad tā ir iracionāla. Tāpēc mēs vienmēr aicinām cilvēkus izvēlēties vislabāko, drošāko un pārbaudīto ārstēšanu, kas arī ir tradicionālā medicīna. Tā ir neapgāžama patiesība, ka ja mēs dzīvotu tīru un veselīgu dzīvesveidu, tad ļoti daudz slimību, kurām ir pakļauta cilvēce, nebūtu. Piemēram, sievietēm, kuras nelieto alkoholu, risks saslimt ar krūts vēzi samazinās par 50%. Ja mēs nesmēķējam, risks saslimt ar plaušu vēzi samazinās par 95%. Citiem vārdiem, mēs varam samazināt saslimšanas risku, izvēloties pareizu dzīvesveidu. Tāpat svarīgas ir pavisam ikdienišķas lietas. Piemēram, pilnvērtīga atpūta, tāpat, ja esam, piemēram, saaugstējušies, tad vienkāršas inhalācijas mājas apstākļos var ļoti labi mums palīdzēt atbrīvoties no simptomiem. Tad ir daudz vienkāršas lietas, kuras varam darīt, neejot pie ārstiem. Tomēr ir ļoti būtiski uzsvērt, ka ir slimības, kuras mēs labi pazīstam kā nāvējošas, kuras progresēs un nogalinās, un ar kurām var saslimt daudz vai pat tik viens cilvēks. Šajos gadījumos ir nepieciešama īpaša ārstēšana. Piemēram, ja cilvēkam ir bakteriālā pneimonija, ir ļoti nesaprātīgi nelietot antibiotikas. Ja kādam ir paaugstināts asinsspiediens un iespējams infarkts, tad ir jālieto medikamenti, kas asinsspiedienu samazina. Tā ir sabalansēta pieeja veselības jautājumam. Mums ir jāzina slimības diagnoze un kāda ir tās vēlamā ārstēšana. Mums nav jāārstē krūts vēzis ar zemestaukiem, jo ir skaidrs, ka tas nepalīdzēs. Ko jūs varat teikt par homeopātiju? Bieži vien cilvēki, arī kristieši, uzskata, ka tā ir labāka un drošāka ārstēšana par tradicionālo medicīnu. Homeopātija ir balstīta uz uzskatu, ka līdzīgu ārstē ar līdzīgu. Piemēram, ja jums ir temperatūra, tad ārstēšana būtu ieņemt tādu preparātu, kas paaugstina temperatūru. Taču šādai līdzīgs ārstē līdzīgu pieejai nav nekāda zinātniska pamatojuma. Vēl homeopātijas piekritēji saka, ka lai cilvēks nesaindētos no šīm zālēm, kas bieži koncentrētā veidā ir indīgas, tās ir jāatšķaida. Viņa atšķaida zāles tik tālu, ka to devā varbūt ir tikai viena molekula no pašām zālēm. Lai to izskaidrotu, ir izgudrota teorija, ka ūdenim ir atmiņa. Taču, ja ūdenim būtu atmiņa, tad, zinot ūdens loku un ilgo pastāvēšanas laiku uz šīs zemes, tas viss būtu saglabājies ūdens atmiņā. Cik tad liels procents no atšķaidītajām zālēm nonāktu ūdens atmiņā, iepratī visai tūkstošu gadu cilvēces vēsturei? To pat ir grūti aptvert. Citiem vārdiem, tā ir ļoti dīvaina teorija, kurai nav nekāda zinātniska pamatojuma. Ja runājam par zinātniskajiem pierādījumiem, tad skatoties uz homeopātijas efektivitāti, tā ne ar ko nav labāka par placebo efektu. Placebo efektu izraisa cilvēka ticība tam, ka jābūt ir labam rezultātam. Šī ticība iedarbojas uz noteiktiem smadzeņu centriem, liekot tiem producēt tā saucamos endorfīnus, kuri savukārt var radīt sajūtu, ka cilvēks jūtas labāk. Placebo efektu var bloķēt ar preparātiem, kuri bloķē tos pašus endorfīnus. Tāpēc homeopātija ne ar ko neatšķiras no vienkāršas ūdens glāzes. No abiem būs sasniegts vienāds efekts. Kādus jūs ieteiktu trīs pirmos soļus, ko jāsāk ikvienam, kurš grib rūpēties par veselību?
First three steps.
You know, we get this question almost regularly.
Mums ļoti bieži uzdod šo jautājumu. Kādas ir trīs lietas, ko var darīt? Vai kura ir vissvarīgākā lieta, ar ko jāsāk? Vispirms ir pierādīts, ka ļoti svarīga ir vingrošana un kustēšanās. Saka, ka dienā ir jānoiet vismaz 10,000 soļi. Ir cilvēki, kur izmanto soļu skaitītājus, bet pietiks ar to, ja mēs regulāri daudz kustēsimies. Piemēram, vingrosim vismaz 30 minūtes dienā, 5 līdz 7 dienas nedēļā. Otra svarīga lieta ir atbilstoša diēta. Mēs rekomendējam veģetāro uzturu, kuram ir jābūt balansā ar katra cilvēka ķermeņa īpatnībām. Un vēl ir svarīga pietiekoša atpūta. Taču negulēt arī pārāk daudz. Tai jābūt labai kvalitatīvai atpūtai, lai ļautu mūsu ķermenim atjaunot spēkus.
When you ask the question what three things, you should be asking what eight things.
Patiesībā jautājot par trim svarīgajām lietām, tikpat svarīgi būtu jautāt par astoņām svarīgām lietām veselīgam dzīvesveidam. Jo arī saules gaisma ir svarīga, atpūta ir svarīga, diēta ir svarīga, šķidrums ir svarīga. Ticība un uzticēšanās Dievam arī ir svarīgi. Svarīgi ir dzīvot godīgu dzīvi, būt godīgam pret sevi un arī pret citiem. Tāpat svarīgi ir, ka mūsu dzīvēs ir cerība un ne jau kaut kādam mistiskam iznākumam. Tas ir ļoti svarīgi mūsu veselībai. Un vēl svarīgi ir izdarīt dzīvē pareizas izvēles. Pilnai veselīgai dzīvesveida buķetei vēl var pievienot palīdzību citiem. Kalpošana ir ļoti būtiska veselīga dzīvesveida sastāvdaļa. Kā redzat, veselība nav tikai ēšana, dzeršana un kustēšanās. Veselība ir visas mūsu eksistences pamatā, kā mēs sadzīvojam ar līdzcilvēkiem un savām ģimenēm. Dzirdējāt sarunu ar 7. Dienas adventistu ģenerālkonferences veselības nodaļas vadītājiem Alanu Hendisaidu un Pīteru Lendlesu. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad pie mikrofona aicinu ģimeņu konsultanti Valdu Reķi.
Labrīt jūs mājās. Šajā rītā vēlos pievērst uzmanību mūsu bērniem. Visādi vecuma bērniem, gan tikko varbūt dzimušiem, gan tiem, kuri jau iet skolā vai kuri var sev neuzskat par bērniem. Un jāsaka tā, ka kopš sev atceros, ir plaši izplatīts tāds izteiciens, bērni ir mūsu nākotne. Es atļaušos šim izteikumam pilnībā nepiekrist, jo pieņemot to par īstenību, mēs pieaugušie bērnus tā kā noliekam attālumā. Nu kā tādus, kas varbūt neko no dzīves nesaprot, kuri nav tik būtiski, lai kaut ko risinātu, lai kaut kur iesaistītu, un vēl mēs vēlamies absolūtu paklausību un izpildīt to, ko pieaugušie, vecākie, gudrākie cilvēki saka. Es vēlos jums teikt dažus argumentus par to, īsnībā rosināt, aizdomāties. Vispirms vēlos izteikt aicinājumu padomāt par to, ka tie, kuriem šodien ir 3 gadi, 8 vai 15, jau pavisam īsā laikā vadīs mūsu draudzes, būs ģimenes tēva un mātes un audzinās savus bērnus, atkal jaunu paudzi. Viņiem būs dažādi darbi, profesijas, viņi būs skolotāji, ķirurgi, ministri, pansionāta direktori un sociālie darbinieki. Un šodienas bērni, kur izaug ļoti, ļoti ātri, ļoti drīz lems šodienas pieaugušo, jautājumus par mūsu labklājību, par veselību, par pārtiku. Viņi būs tie, kuri veidos garīgu, fizisku un arī politisku dzīves vidi, kurā mēs vairs nebūsim noteicēji tie, kuri šodien ir pieaugušie. Mēs vairs nebūsim izlēmēji, tie būs viņi, šodienas bērni, un daudzajādā ziņā no viņu labvēlības un arī mēs ceram veselīgā sprieduma, mēs būsim atkarīgi. Otrais arguments mans ir tāds, ka klausoties un vērojot tik daudzās žēlabas un nopūtas un sūdzības gan par to, kas notiek mūsu valstī, gan dažādās ministrijās, gan par ierēģu negodīgumu, gan arī varbūt mēs žēlojamies par mācītājiem, par draudzes vadību, tad gribas jautāt, vai tie nav mūsu dēli, meitas, mazbērni, skolnieki, bijušie tie, kas ir nākotnes cerībā maliņā nolikti bērni un jaunieši, kurus mēs visi pāri pusmūžam esošie, paši esam izlolojuši un audzinājuši vai arī neaudzinājuši. Viņi nav slēpus ieradušies un uzauguši šajā pasaulē. Un treškārt, īstenība ir tā, ka Latvijā ir tikai 16% bērnu vecumā līdz 18 gadiem uz visu kopējo iedzīvotāju skaitu. 16%. 16% nākotnes? Nē, tie ir 16% tagatnes. Spriediet paši daudz vai maz. Taču šie 16% ir mūsu bērni, un tie ir gan mūsu tagatne, gan mūsu nākotne. Un ceturtkārt, skaitļi vēsta arī to, ka vidēji Latvijā 50% reģistrēto laulību, arī kristiešu laulību, izirst. Pie kam tieši visvairāk pēc 5 un 15 kopā laulībā nodzīvotiem gadiem? Un tie, tā varbūt ir sausa statistika, skaitļi, bet secinājums ir tāds. Tātad pēc apmēram 5 kopā nodzīvotiem laulības gadiem šiem vecākiem bērni ir apmēram 2-4 gadu vecumā, vai tiem, kuri nodzīvojuši vairāk par 10 gadiem, bērni ir jau pusaudžu vecumā. Jāsaka, ka vecāku šķiršanās, un te nav vajadzīgi pierādījumi bērniem, ir emocionāla trauma, jebkurā vecumā trauma, kura var stiepties pat mūžu garumā līdzi. Pēc vecuma posma ir tā, ka līdz 7 gadiem tas ir tas laiks, kad vecāki bērnam māca galvenās dzīves vērtības, ieradumus un ieliek pamatu pieaugušu cilvēku dzīvei. Kas notiek, ja tieši šajos gados ir laulības šķiršana? Kāda stabilitātes, kāda drošības un patvērums sajūta ir šim bērnam? Arī uzticēšanās problēma. Tas ir milzīgs sāpīgs trieciens nenobriedušai dvēselītei, ja tā netiek dziedēta. Un ja šķiršanās notiek bērnu pusaudžu vecumā, kad jaunietnim visvairāk ir vajadzīga vecāku sapratne, saprotošu atbalsts un arī dzīves paraugs, no kā faktiski bērni mācās visvairāk, tad par kādām stabilām morālām vērtībām vispār ir stāsts tālākajā dzīvē. Un atzinums varbūt ir ļoti pa daudz vienkāršs, ka laulības šķiršanai nav piemērotu gada laiku un sezonu. Un visbeidzot, mums katram vienalga kādā vecumā, kādā dzīves pozīcijā mēs šobrīd esam, mums katram ir savs atbildības loks un smagums. Pēc mūsu spējām un talantiem, Dievs mūsu dzīves laikā liek satikt visdažādākos cilvēkus, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un nādas krāsas. Un jautājums ir, kāda ir mana attieksme? Kā es vērtēju tos, kam šodien ir 2 gadi, 12 vai 17? Vai viņiem man klātbūtni ir patīkama un vai es dāsni veltu Dieva doto laiku, līdzekļus un gudrību Dieva valstības kapitālam? Ja es apgalvoju, ka es mīlu Dievu, vai savā rīcībā, savā darbā, savos pienākumos es paužu savu mīlestību pret visjaunākajiem debesu valstības pilsoņiem. Un nobeigumā vēlos teikt, ka mūsu bērni ir tik stipri, cik stipra ir mūsu pieaugušo ticība. Mūsu bērni ir tik stipri, cik viņiem uzticam un uzticamies. cik patiesu dzīvi mēs paši dzīvojam jau šodien, jau tagad. Un ja neko citu no iepriekš teiktā neatceraties, tad varbūt kopīgi padomāsim šodien un nākošajā nedēļā par to, kā mūsu tagadne šodiena ir nākotne, ko mēs gaidījām vakar. Lai mums visiem izdodas. Ar labu rīt!
Programmu noslēgs mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa garīgā apcere par fragmentu no Marka evaņģēlija.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Mēs lasīsim Marka evaņģēlija 3. Nodaļā un lasam no 31. Līdz 35. Pantam. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārā stāvēdami pie viņa sūtīja un viņu sauca. Un ļaudis sēdēja ap viņu un viņam sacīja, redzi tavu māte un tavu brāļi, tavas māsas ārā tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un viņš visapkārt uzlūko tos, kas ap viņu sēdēja un saka, redzi, mana māte, mani brāļi, jo kas Dievu prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Mums nav īpaši daudz ziņu evaņģēlijos par Jēzus ģimeni. Ir pieminēts viņa ciltskoks, ir pieminēti daži fragmenti, daži vārdi, bet pārējais viss ir spekulācijas, kuras cilvēki mēģina sasaistīt, mēģina radīt sensācijas. Ir šodien kustības, kuri mēģina atrast radniecību savās asinīs ar Jēzu, ar būt viņa pēcnācēji. Ir dažādas metodes, kā to darīt, bet par to mēs šodien nerunājam. Mēs šodien runājam par Jēzus ģimeni. Tas, kas notiek un par ko mēs lasījām šajā teksta fragmentā, jāsaprot iepriekš minētā ietvaros. Atceroties, mēs iepriekš runājam, ka pat Jēzus ģimene nāca un mēģināja apstādināt viņa kalpošanu, viņa sludināšanu, apgalvojot, ka viņš ir zaudējis veselo saprātu, ka viņam vajadzētu ārstēties, nomierināties un noiet no publiskās skatuves. Arī rakstu mācītāji, kuri bija nākuši no Jeruzālemes un ietekmēja arī pārējos viņa tūmu esošos, arī izplatīja ziņas, ka Jēzus ir ļauno garu ietekmē, tātad zaudējis veselo saprātu un viņš ir jāizolē no sabiedrības. Pat Jēzus māte ir apjukusi. Tā vietā, lai Jēzus tagad būtu uzņēmies cilvēkiem saprotamo Mesijas lomu un tajā laikā kā Mesija, un viņa zina, ka Jēzus viņai bija Dieva dāvāts ar šādu uzdevumu Mesija, par Mesiju domāja, ka tas būs tautas atbrīvotājs no romiešu verdzības, ka tas atnesīs visiem pārticību ar minimālu spēku pielietojumu, minimālu darbu būs maksimālie rezultāti, visi būs bagāti, nodrošināti un varēs dzīvot pārticībā un būt par pasaules nabu, par sabiedrības veidotājiem noteicējiem, bet Jēzus rīkojas savādāk. Viņš faktiski viņu prāt putro savu dzīvi, ārda to, iet konfliktos, runā nesaprotams lietas, biedrojās ar vienkāršajiem ļaudīm, ar dažiem tādiem pat, ar kuriem nebūtu labi sabiedriski biedroties. Un, lūk, šajā situācijā, protams, ir ļoti grūti orientēties. Jāpiemin gan, ka vismaz daļa, ja ne visi Jēzus brāļi kļuva ticīgi pēc viņa nāves un augšām celšanās. Par Jēkabu Jēzus brāli sevišķi ir minēts, ka viņš ir kļuvis par vienu no draudzes vadītājiem Jeruzālēmē. Lūk, ģimene, viņa zemes ģimene, mēģina kontrolēt Jēzu, iekļaut viņu tajā sistēmā, tajā kārtībā, tajās ieražās un paradumos, kāda ir šai ģimene izveidojusies. Viņi mēģina viņu novirzīt no viņa kalpošanas idejas. Un Jēzus tad tiem, kas runā šeit no viņa klausītājiem, saka, ka ir arī attiecības, kas var būt tuvākas par asins radniecību. Tās ir attiecības ar Dievu un Dieva bērniem. Faktiski mēs šeit atrodam divas atziņas. Pirmā varētu būt tā, ka tie, kas seko Jēzum, nonāks konfliktā ar tiem, kas dzīvo pēc šīs pasaules valdnieku principiem, pat ja tie ir viņu asins radinieki. Jēzus nebūtu nebija laimīgs par šo konfliktu, un viņš nav priecīgs par nevienu konfliktu. Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā 35. pantā mēs varam lasīt, ka Jēzus atgādina no tā, pasaule un cilvēki sapratīs, ka esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Nevis konflikti, nevis no tā, ka jūs mēģināsiet parādīt, cik jūs esat labāki par citiem Jēzus sekotājiem, bet no tā, cik jums būs šī garīgā vienotība Jēzu Kristu, cik daudz jūs varēsiet no tā parādīt, kādu mīlestību jūs spēsiet citiem parādīt par tiem, kas jums nav tīkami un jūsuprāt, kuri rīkojas aplam. Atcerēsimies, ka vēl ir Dieva prāt, kas nevienmēr saskan ar mūsu prāt, jo Dievs saka, es esmu tur augšā, es esmu savā sfērā, jūs savā. Nedomājiet, ka jūs mani kontrolēt un ka tas, kas jums patīk, vienmēr man patīk. To atcerēsimies. Dinamika šeit ir tāda pati visos laikos. Tie, kas grib saprast Dievu, kalpot viņam, izprast viņu, var nonākt konfliktā pat ar sev tuviem cilvēkiem. Ģimenei vajadzētu būt miera vietai, bet nevienmēr tas tā ir. Otrs, ko mēs varam šeit mācīties, ka Dieva ģimenes veidošanas pamats ir sekošana Dieva gribai, attiecību veidošana ar Dievu un viņa bērniem. Tas bija pamats Jēzus dzīvē un darbībai, tā viņš sekoja tam, ko Dievs bija atklājis savā vārdā ne izdomājumiem, bet Dieva gribai. Un ja kāds ir šajās glābjošajās attiecībās ar Dievu caur Jēzu Kristu, tas meklēs piepildīt Dievu gribu un tas sapratīs, ka Dievs ir dzīves kungs, nevis ar kādām proklamācijām un saukļiem skaļiem vārdiem, bet ar dzīvi, kurā varēs redzēt labvēlību un mīlestību gan pret citiem Dievu bērniem, pret savu ģimeni un sabiedrību. Ļausim šai dievišķai mīlestībai arī šodien mūs vadīt. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11. Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15. Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!